Pagājušajā mūsu draudzes nometnē pabeidzām bauslību, baušus. Un es domāju, ka būtu tā arī labi mazlietiņ atcerēties kādas ļoti svarīgas lietas, kas būtu par bauslību sakāmas, jo mēs esam nonākuši katehismā tādā vietā, kas ir nu tā no kompozīcijas viedokļi tikusi bieži vien apstrīdēta, un tiek arī šodien apstrīdēta. Es esmu no ļoti daudziem mācītājiem un arī no kādiem teologiem dzirdējis, ka vajadzētu mazajā katehismā, nu vismaz mūsu katehizācijā, ne jau mazajā katehismā, tur mēs neko vairs nevaram mainīt, tur kā Luters uzrakstīs tā, un tas paliks. Bet kā vispār katehizācijā vajadzētu mainīt arī tādu mācīšanas kārtību un veidu. Proti, kā vajadzētu sākt ar to, nu kam tad mēs īsti ticam. Ka ticības apliecībai vajadzētu iet pa priekšu, un tikai tad vajadzētu nākt bauslībai. Un nu tā doma, kas tur līdzi nāk, ka nu tomēr Dievs ir visa pamats, un tad tā mācība par Dievu, kāda viņa ir ticības apliecībā, viņa arī būtu jānāk pa priekšu, un tad tikai tad būtu jābūt bauslībai. Un savā ziņā mēs varam teikt, viņi pat ir stipri ietekmīgi ļaudis un ir ietekmējuši arī, zinām, veidā arī mūsu baznīcas nu, tādu oficiālo formulējumu, kādai jānotiek katehizācija ir Lelbieb, Latvijas evaņģēlis luteriskajā baznīcā. Un ja mēs paskatāmies tiem lēmumiem, kas ir pieņemti kādus vairākus gadus atpakaļ, tad tik tiešām nu, tās tēmas, kas būtu katehizācija apskatāmas, iet tādā veidā, nu, sākot ar ticības apliecību, ar jautājumu par Dievu, kā radītāju, un tad par pestīšanu, un tā tālāk, un tad tikai pāriet pie bauslības. Nu, es mēģināju toreiz tā vārgi iebilst, bet mana balss kaut kā nozuda vispārējā tādā sajūsmas vilnī, de jā, mēs tā darīsim, tas mums patīk, tas būtu labi, un to ir ieteikuši ar kādu gudri, labi, jauki vācītāji un tā. Bet te nu jāteic, ne visas lietas, kas tā ātri uz urā tiek paķertas, apstiprinās un tā arī gadu gaitā atklājas kā nu, labākās. Un Luters savu katehismu kārtodams, viņš ļoti daudz pārdomāja, kādā veidā un ko viņš tajā liks. Tie, kas atcerās to, kā mēs šajā aplī iesākām bauslību, ja, mēs sākumā runājām arī par tādu lietu, kā vispār bauslības vieta katehismā, kā bauslība tur nonāca. Jo senbaznīcas katehizācijā bauslība, jeb desmit baušļi, nemaz netika izmantoti katehizācijai. Bija divu ceļu mācība un bija arī kādreiz par šo te bauslības vietā, par šo te daļu, šīs daļas vietā bija ņemts kalnas prediķis, kā morāls, kādi likumi vai nu, tādas lietas, kas mums vadītu morālē. Un iemesls bija tāds, ka Kristīgā baznīca savā agrīnajā periodā ļoti gribēja nošķirties no jūdiem. Un baušļi, desmit baušļi bija tieši doti jūdiem, un Kristīgā baznīca gribēja nu, tā, un meklēja citu ceļu, kā varbūt šīs morālas normas un morālas lietas aprādīt. Un patiesībā Luters bija tas, kurš bauslību ieved atpakaļ katehismā. Un ieved atpakaļ viņu arī tādā īpašā veidā, kā tādu morāles likumu kopumu, jo Luters bija pilnīgi tādā pārliecībā, ka neviens labāk par Mozu, kā Mozus 10 baušļos ir šīs lietas izteicis, protams, nu, Dievs viņam iedevušos baušļus, bet nu Mozus bija tas, kas pēc tam viņus komentēja, pēc tam viņus saprādīja, ka neviens nav nekādā veidā labāk izteicis kaut kādas morālas normas vai pamatus, kā tieši 10 baušļi izsaka. Ja jūs atceraties, mēs runājam arī par to, ka Luters uzskatīja, ka baušļi jau sākotnēji rakstīti cilvēku sirdī, un ka Mozus neko citu nu, nedara šos baušļus formulēdams vai viņus skaidrodams, kā tikai to, ka viņš šo sirdī ierakstīto morālu likumu izsaka tajā vislabākajā iespējamajā veidā. Un tāpēc 10 baušļi būtu paturam. Tas liecina, ka viņa pārdomas par katehismu un par tām daļām, kas katehismā būs ievietotas un par to secību un veidu, kādā viņas nāk katehismā, bija ļoti nopietnas. To mēs arī redzam viņa lielajā katehismā, kas ir palīga līdzeklis katehizatoriem, jeb tiem, kuri mācīs mazo katehismu. Viņš ļoti apzināti seko ārkārtīgi nozīmīgajam šim kristīgās mācības kopuma izpratnes veidam, ka visa Bībeles mācība būtu iedalāma divās daļās, proti, bauslībā un evaņģēlijā. Un šī bauslības un evaņģēlija izšķiršana viņam kļūst par tādu pamatveidu, kā saprast pestīšanu, kā saprast Dieva vārdu sludināšanu, kā saprast attaisnošam ticībā. Un tāpēc arī katehismā šis bauslības un evaņģēlija izšķiršanas veids atspoguļojas tieši pašā jau katehisma struktūrā. Tāpēc Luters nesāk ar ticības apliecību, kas jau būtu tā kā nu, tas pamats, jo Dievs ir viss pamats, bet iesāk ar bauslību. Jo viņa katehisms ir īpašā veidā vērsts uz cilvēku. Viņa nav kāda nu, teorētiska dogmatikas grāmata. Jo dogmatikas grāmatas jau tiešām iesākas tādā veidā. Mācība par svētiem rakstiem, mācība par Dievu, kas ir Dievs, kāds ir Dievs, par Dievu darbiem, Dievu īpašībām. Bet Luters savu katehismu ir rakstījis kā tādu, kas ir vērsts uz cilvēku vešanu ticībā, vadīšanu ticībā, uz ticības uzturēšanu no viņa pašiem ticības sākumiem līdz viņa nāves stundiņai. Tam bija paredzēts katehisms. Un tieši tas lika viņam arī izvēlēties šo no dogmatikas grāmatām atšķirīgo un veidu, kā šo te šīs te ticības pamatlietas izteikt. Viņš iesāk ar baušļiem. Tas ir tieši bauslības un evaņģēļa izšķiršanas dēļ. Nu, kā mēs zinām, bauslībai saskaņā ar arī Lutera atzinumiem un pēc tam arī mūsu baznīcas, tas tā ir tāda vispār pieņemta lieta, bauslībai ir trīs lietojumi. Ja bauslībai trīs uzdevumi, jeb funkcijas. Pirmā bauslības funkcija, kas ir saistīta ar dabisko cilvēku moralitāti, jo, protams, mēs visi zinām, un es domāju, ka mēs varam pilnīgi šai ziņā piekrist senajiem domātājiem, kur mēs viņus varētu citādi kritizēt, piemēram, Kantam, kurš teica, ka ir divas lietas, kas viņu pārliecina par Dieva esamību. Tā ir zvaigžņotā debesis virs galvas un morāles likums sirdī. Protams, ka cilvēks piedzimst kā morāla būtne. Un te mēs varam runāt par dabisko cilvēku moralitāti. Un tas ir tāds patiesībā ļoti kristīgs skatījums un ļoti bīblisks skatījums, ko Kants ir tā ļoti arī nopietni ņēmis vērā un izteicis šajā īsajā prātulā. Un arī šis bauslības pirmais lietojums ir saistīts ar dabisko bauslības atziņu. Vēlāk ticības apliecības kontekstā mēs runāsim par dabisko dievatziņu, par dabiskām zināšanām par Dievu. Tad attiecībā uz bauslību mēs varam runāt par cilvēka dabisko zināšanu par moralitāti, par to, kas labs, kas ļauns. Jo cilvēks ir morāla būtne, un viņš dabiskā veidā zina, kas labs, kas ļauns, un to mums apstiprina arī svētie raksti. Ka pagāni paši sevi ir bauslība, jo viņu sirdsapziņa kādas lietas apstiprina un uztur spēkā, kādas lietas atbalsta, kādas noraida, kādas nosoda. Un patiesībā viss šīs lietas ļoti labi saskana ar 10 baušļiem. Un šī dabiskā cilvēka moralitāte un šo te Dieva ielikto likumu zināšanu nav saistīta tikai ar kādu mācīšanu, ar kādu atklāsmi, viņi ir dabiski jau cilvēkam dot. Un pirmais bauslības lietojums ir ārējs ļaunumu ierobežojums. Šī ierobežojošā funkcija, proti, nav nevienas sabiedrības, lai cik viņa būtu valstiska vai varbūt turpat vēl nav valstisku veidojumu, cik viņa būtu tiesiska, cik tur būtu attīstīta tiesu sistēma, tomēr šī dabiskā dievadziņa veda pie ļoti līdzīgu, patiesībā vienādu principu uzturēšanas mehānismu. Proti, caur to, ka bauslība ir rakstīta cilvēka sirdī, cilvēki, tikko viņi dzīvo kopā ar citiem cilvēkiem, tikko viņi veido kaut kādu sociumu, viņi arī veido saskaņā ar šo te dabisko moralitātes apziņu arī kaut kādu, sauksim to par tiesvaru. Tātad policisti, tiesneši, kādreiz bija arī bendes, tagad cietumsargi, visa plašā tiesu sistēma. Viņi var būt arī kādās nevalstiskās, kur nav valstiskums attīsties tādās sabiedrībās. Tas var būt ģimenes vai ģints ietvarā vai cilts ietvarā, bet šādā vai tādā veidā ļaunums tiek ierobežots, sodīts un labi darbi tiek atalgot un atmaksāt. Šīs lietas, ko bauslība ierakstīt cilvēks sirdīs dara, tātad ierobežo ļaunumu, bet šis ļaunuma ierobežojums ir ārējs. Otra lieta, ko mēs par bauslību runājām, ir bauslības atmaskojošā funkcija. Tas būtu laikam vislabākais veids, kā tulkot šo te latīņu apzīmējumu, ko mūsu ticības tēvi ir lietojuši vēl tajā lutriskās scholastikas un varbūt vēl agrākos laikos. Proti, priekšstats ir tātad par cilvēku kā tādu, kura, varētu teikt, morālo seju klāja kāda maska. Un šī maska, ir, protams, viņai ir ļoti pozitīva nozīme, jo tas ir saistīts ar audzināšanu, ar to, kāds varbūt cilvēks gribētu būt, jo arī vislielākais liekulis moralitātes ziņā viņš parāda, ka viņš zina, kas ir labs un ka viņš patiesībā gribētu būt labs. Jā. Proti, neviens zaglis negrib tikt saukts par zagli, neviens varmāka negrib tikt saukts par varmāku, neviens melis negrib tikt saukts par meli. Jā. Un tikko viņu šādi sauc, tas viņu aizvaino, pat ja viņš tiešām tāds ir. Un, protams, uz āru cilvēks, viņš uzliek kādu masku. Un tur ir šis bauslības otrais lietojums, atmaskojošais. Tas ir ļoti nežēlīgs lietojums, un mūsu arī lutriskajā mācībā bieži salīdzināts ar visnežēlīgāko ārsta darbu, proti diagnozes uzstādīšanu. Jo pacients bieži vien ienāk kabinetā diezgan vēl apmierināts un diezgan priecīgs, bet iziet ārā ļoti bēdīgs. Un jo vairāk viņš ir ticis apsekots, jo vairāk kaitis viņam tiek atrastas, un jau bēdīgāks viņš top. Un šī ziņā, protams, bauslība dara līdzīgi, viņa uzstāda diagnozi. Viņa kādreiz veids diezgan nežēlīgu pat tādu izmeklēšanu, sāpīgu izmeklēšanu, to mēs esam visi izbaudījuši ar bauslību sastapdamies, kad bauslība uz mums runā, kad bauslība uzrāda mums mūsu grēkus, un arī vēl vairāk, par ko mēs runājam pagājušās reizēs, par to, ka bauslība arī zinā veidā izprovocē pat mūsu grēkus. Tātad nu, mūsu apslēptos grēkus ceļ gaismā, par to, ko mēs vēl neesam darījuši. Mēs pēkšņi ieraugam, ka mēs būtu spējīgi tā rīkoties, ka mēs būtu spējīgi tā darīt. Un bauslība to dara zināmā veidā līdzīgi iemeslu dēļ, kāpēc ārsts uzstāda diagnozi. Protams, lai gan pacients ir apbēdināts pēc uzstādītās diagnozes, tomēr ārsts nolūks nav bijis apbēdināt pacientu, bet virzīt viņu uz ārstēšanu. Un šī ziņā šis atmaskojošais bauslības lietojums, viņš arī virza cilvēku uz ārstēšanu, bet ārstēšana ir tikai evaņģēlijā, tikai Kristu. Un šis ir varbūt arī vēl viens ļoti svarīgs iemesls, kāpēc bauslība šajā katehizācijā tiek likta pa priekšu un ticības apliecība pēc tam. No sākuma diagnoze, pēc tam zāles. Protams, kāds varētu iebilst un teikt, nu bieži vien katehizācija tiek veikta ticīgo cilvēku vidū, ja, tātad arī mēs, ja esam tie, kas esam savus grēkus atzinuši un tagad sēžam un runājam atkal par šīm katehismu lietām, varbūt tad attiecībā uz mums būtu labi to kārtību mainīt. Bet jāteic, šis bauslības atvaskojošais darbs, jeb šis darbs, kas ved mūs pie Kristus un ved mūs uz atgriešanos, ir vajadzīgs ne tikai ticības ceļa sākumā. Viņš ir vajadzīgs arī pēc tam. Tā ir šī atkārtotā atgriešana, šī atkārtotā grēka nožēla un vēršanās pie Dieva žēlastības. Un tāpēc man jau šķiet, ka arī nu, domājot par baznīcas tādu katehizācijas stratēģiju vai politiku, nu šeit nekas tiešām nebūtu maināms. Luters ir savu katehismu uzrakstījis noderīgu ne tikai tiem, kuriem jāatklā viņa grēka, bet arī tie, kuri savus grēkus apzinās un grib ar šo katehismu dzīvot ticībā. Vienalga šai bauslībai atkal un atkal laiku pa laikam ir jānāk un jāved pie grēka nožēles, un jāvada pie Kristus. Ja jābūt, kā apostols Pāvils, vēstulē galatiešiem to saka, par bērnaudzinātāju uz Kristu. Proti, nu, tādu, kas Dieva bērnu ved pie Kristus. Nu, tātad šis bauslības un evaņģēlija tāds izšķiršanas jautājums ir bijis ļoti svarīgs tieši tajā katehismu uzbūvē. Nu jā, tātad vēl mazliet tādu atsvaidzinājumam par bauslības un evaņģēlija definīciju. Jo bauslība un evaņģēlijas šie vārdi svētajos rakstos tiek lietoti ļoti plašā nozīmē. Jo izšķir šo te strikto nozīmi un izšķir šo te plašo, jeb kā kādreiz izmantojot tādu literatūras valodu, tiek teikt, sinekdohas lietojumu. Proti, striktā nozīmē bauslība ir šī te Dieva likuma balss, kas atklāja mums Dieva gribu attiecībā uz to, kas mums jādara. Plašākā nozīmē bauslība var apzīmēt visu kristīgo, nu, visu bibulisko mācību. Piemēram, pirmajā psalmā, kur tiek runāts par svētīgu bauslības apcerēšanu, par staigāšanu tā kunga baušļos. Nu, te varētu, protams, teikt, ka bieži vien mums arī Bībeles tulkojumā vārds tori, jeb mācība, tiek tulkots kā bauslība. Bet katrā ziņā, nu, šis plašākais veids bauslībai, jeb šai tōrai, šai arī Mozus mācībai, viņš tiek saukts par bauslību, bet viņš ietver sevi ar evaņģēliju. Tāpat arī striktā nozīmē evaņģēlijs tiek saukts, par evaņģēliju tiek saukta tikai un vienīgi Dieva žēlastības mācība, kur Dievs atklāja, ka Kristus nopelna dēļ, viņš grib mums būt laipns, piedodošs, mīlestības pilns, piedot mūsu grēkus, dāvāt mūžīgo dzīvību un pestīšanu. Tai pašā laikā vārds evaņģēlijs tiek lietots arī plašākā nozīmē, apzīmējot visu kristīgās mācības kopumu, tāpat kā vārds bauslība, tur viņi savā ziņā ir vienādi. Un tas ir varbūt līdzīgi tā, kā arī nu, tādā sadzīvē pazīstama sinekdoha. Ja priekšnieks izsauc uz kafiju, piemēram, ja, tur būs tā, strikt runājot, ja kādi izsauc uz kafiju, vārds uzaicināt uz kafiju, striktā nozīmē būtu tāds, ka nu, jūs ar kādu dzert kafiju. Bet plašākā nozīmē viņš var ietilpināt visu kaut ko citu, un būtībā kafija kādreiz arī nebūtu nemaz, ja, ja mēs lietojam šī te vārda tāda sidekdokas nozīme. Tāpat arī šeit mums jāsaprot, ka runājot par bauslības un evaņģēliju izšķiršanu, mēs runājam par bauslību un evaņģēliju striktajā nozīmē, proti tajā savā pamat šaurajā nozīmē, kur bauslība ir Dieva prasību, mācība, Dieva arī soda draudu mācība, un to mēs redzam varbūt tādās vietās, kā mēs svētījos rakstos to atrodam, kur apustuls Pāvils to ļoti skaidri izšķir, piemēram, vēstulē galatiešiem, viņš runā par to, ka bauslība prasa pilnīgu paklausību, galatieši 3.12. Un katrs, kas neklausa šai bauslības balsī vai kaut kādā ziņā nepilnīgi to pildu, pār to nāk Dieva lāsts, turpat galatieši 3.10. Un tieši šādā nozīmē arī apustuls Pāvils vēstulē romiešiem raksta, ka bauslība dod grēku atziņu. Un vēl vairāk bauslība pielikta klāt, lai grēks vairotos, proti, tur mēs redzam, ka arī bauslības nav veidā var kā aizliegums izprovocēt cilvēku pretestību un tādā veidā vairot grēku. Savukārt, evaņģēlija īpašais darbs nu, tiek izteikts tādās vietās, kas jau mums ir labi zināmas, piemēram, romiešu vēstulē 1. Nodaļā 16.17. Pants, kur evaņģēlijs tiek saukts par Dieva spēku pestīšanai ikvienam, kurš tic. Tātad šī ļoti šaurā nozīme. Nu, tāpēc Luters arī pāriedams lielajā katehismā no pirmās daļas pie otrās, viņš arī raksta līdz šim, mēs esam mācījušies, tātad viņš saka par baušļiem, ko mums bija jādara un ka mēs patiesībā to arī neesam tik labi darījuši un ka esam uzzinājuši arī par Dieva sodu, par mūsu nepaklausību, tad tagad otrā daļa mums atklāja Dieva darbus. Proti, nu, ja bauslība prasa cilvēka darbus, evaņģēlijs atklāja Dieva darbus. Ja bauslība prasa paklausību, tad evaņģēlijs prasa ticību. Pietuvojoties tagad jau katehismu otrai daļai, mēs lasām šīs daļas nosaukums ir ticība. Un es te gribētu atkal vērst tādu īpašu uzmanību, kā jau uz visām katehismu daļām, izņemot vienu, kāds varēs aiziet pēc tam un izpētīt, un nākamreiz varot pastāstīt, kurā daļā tad tas tā nav, bet visās katehismu daļās, tātad zem pamat virsrakst, ir apakšā apakšvirsraksts. Un šis apakšvirsraksts ir, kā nama tēvam, tā savai saimei vienkāršā veidā jāmāc. Proti, par baušļiem, mēs lasām 10 bauši, kā namatēvam tiesa vai saimei vienkāršā veidā jāmāc. Tad par ticību mēs lasām, kā namatēvam tā savai saimei vienkāršā veidā jāmāc. Un te mēs redzam, ka katehisms ir domāts tādai ikdienas lietošanai, katehisms ir domāts ģimenes lietošanai un tādai, nu, tādai ikdienas lietošanai. Namatēvs tātad ir atbildīgs par katehismu mācīšanu savā saimē. Mācītājs bija atbildīgs par kontroli. Nu, 19. Gadsimtā pamazām izzuda tā jaukā noklaušināšanas praksa, kad namatēvi bija samācījuši, kā no kurš prat un varēja savai saimei, saviem bērniem katehismu galvas gabalus, un tad mācītājs apbraukāja mājas, viesojās tajās, un tad tā kā noklaušināja, jeb iztaujāja nu, tos, kuri labi mācījušies uzslavēja, tos, kuri slikti mācījušies, nu tad sabāra vai sarāja. Nu, un tā kā pārsvarā jau mācītāji bija vācieši, tie bija smalki kungi, kurus, kā mēs to arī tā no baznīcas vēstures zinām, ar kuriem bieži vien tas kontakts, nu, tāds diez cik labs nebija tajā laikā, jo viņi tā sliktā lauzītā latviešu valodā prat runāt, un tas zemnieks, nu, nevarēja pie viņa aiziet, nu, tā kā, piemēram, zviedru zemnieks pie savu zviedru mācītāju varēja aiziet, vai somu zemnieks pie savu somu mācītāju, vai vācu zemnieks pie savu vācu mācītāju. Latviešu zemniekam bija jāiet pie vācu mācītāju, un šī saprašanās nebija tāda īsti laba, un no vienas puses bija tāds augstprātība un nicinājums no vāciem, no otras puses bija, nu, tāda, nu, vairāk tādas bailes un tāda, nu, izdabāšana. Tā kā, nu, varbūt kā arī šeit Latvijā vienu otru reizi tas nu, bija tādām zinām grūtībām. Bet es tikai gribēju vērst uz to uzmanību, lai namatēvi to, nu, nu, vismaz atceras un pie iespējas kaut kādā veidā to uz to mudina un to sekmē. Nu jā, tātad virsrakstīcība, šīs otrās daļas virsrakstīcība. Un mazliet mums vajadzētu arī pārunāt par pašu jēdzienu ticību, jo bieži vien vārds ticība kristīgā baznīcā tiek lietots ļoti atšķirīgā veidā, ar ļoti atšķirīgu izpratni. Ja mēs tā varbūt mums būtu tāda iespēja izanalizēt vai iztaujāt cilvēkus no dažādām konfesijām vai kādām sektām, kā to kādreiz mētu saukt, arī līdzi, tad mēs redzētu, ka izpratne par ticību ir ļoti dažāda. Arī evaņģēliskajā, tā sauktajā baznīcā vai protestantiskajā, tā sauktajā baznīcā izpratne par ticību ir ļoti atšķirīga. Protams, pirmā šī šķirtne vai pirmā nepieciešamība izteikt, ko tad mēs evaņģēliskā baznīca saprotam ar vārdu ticība, ar vārdu ticēt, nu, bija nepieciešamība diskusijās ar Romas katoļu baznīcu. Kā zināms, centrālais diskusijas jautājums bija jautājums par attaisnošanu ticībā, jeb par to, kā cilvēks iemanto pestīšanu. Un Romas katoļu baznīca pateica, nu, ticība jau nekāda īpaši lielā lieta nav. Lūk, Jēkab vēstulē mēs lasām, kā arī ļaunie gari tic, bet nu, no, tāpēc jau netop vēl par dievu eņģeļiem, tu rakstīts ir, tu tici, ka ir viens dievs, tu labi dari, ļaunie gari arī tic un dreb. Bet vai tu zini, tukšais cilvēks, ka ticība bez darbiem nedzīva? Jā, tā raksta Jēkabs. Un, protams, viņš raksta par vienu ticības veidu. Jautājums, vai tieši par tādā pašā veidā saprot ticību apostols Pāvils, kad viņš runā par taisnošanu ticībā. Par pestīšanu vienīgi no žēlastības, kas saņemam vienīgi ticībā. Protams, ka nē. Viņš domā par ticību pavisam citādā veidā. Tāpēc šis vārds ticība ir ticis skaidrots. Ka, protams, ja mēs tā runājam, ticība tādā plašākā veidā, ļoti plašā un tādā vispārīgā un nekonkrētā veidā varētu būt saistīta ar ticību, kā bieži vien ticību saprot pasaulīgie cilvēki savā dabiskajā dievatziņā, protams, aptumšotajā, grēka aptumšotajā un izkropļotajā. Proti, es ticu, ka ir kaut kāda augstāka vara. Es ticu, ka ir Dievs, ir kaut kāda augstāka vara. Šī ticība, protams, neglābi. Ja cilvēks savā dabiskajā dievatziņā saka, es ticu Dievam, tas nebūtu nenozīmē, ka viņš kaut ko par Dievu zina vai grib zināt. Viņš tic, ka ir kaut kāda augstāka vara. Viņš tic, pieņemt tikai šo te faktu. Protams, jau daudz nozīmīgāks pietuvinājums šai ticības izpratnē, par kuru mēs runāsim, kas ir evaņģēliski, un viņi ļoti mums nozīmīgi, lai mēs saprastu šo te jautājumu būtību, ir tātad nākamais. Protams, kristīgā baznīca tic, ka svētie raksti ir patiesi. Kaut gan, jāteic, pēdējo pāris gadsimtu laikā diez vai tas, tā 100% atbildīs patiesībai, jo ir ļoti daudz modernistu un liberālu mācītāju, kuri nebūtu nepieņems bez atrunām šo te apliecinājumu, ka kristīgā baznīca tātad pieņem svētos rakstus kā patiesu. Protams, ka viņi negribēs uzreiz atzīt, svētie raksti nav patiesi manā izpratnē, ja viņš tā, tas liberālais mācītājs pateikt. Protams, ka viņš tā neteiks. Bet viņš pateiks, viņi bija patiesi tam laikam, šodien varbūt mums tas vairs nav saistošs, vai arī nav burtiski viss jāpieņem kā patiesība. Patiesība gan ir svētajos rakstos, bet svētie raksti nav patiesība visā savā kopumā. Tāda un tam līdzīgi izteikumi ir ļoti tādi moderni. Protams, ar visu to šie modernisti un liberāļi ļoti turas pie svētajiem rakstiem, jo viņi saprot, ka ja viņi, tas ir viņu, tā ir viņu maizīti tomēr, ja? Jo ko tad viņi tur īsti, par ko tad viņi īsti runās, ja viņi svētos rakstus noliks malā? Un šī ziņā varbūt ir diezgan kuriozi, ja mēs skatāmies uz Romas katoļu baznīcu. Viens otrs konservatīvs katolis ir gatavs svētos rakstus nolikt malā vispār. Piemēram, nevairāk, nemazāk kā tādā Latvijas kontekstā, es pats personīgi dzirdēju, tā bija tāda vaļsirdīga runa no kardināla un toreiz vēl arhibīskapa Jāņa Pujāta. Viņš saka, baznīca jau bez svētiem rakstiem pilnīgi varētu iztikt, viņš saka. Baznīca jau, ja nebūtu mums svēto rakstu, viņa šodien būtu tāda pati, kā ar svētajiem rakstiem. Tāpēc, ka svētais gārs, patiesības atziņa, viņa darbojas baznīcā, viņa ir baznīcā. Uz ko man nācās atbildēt? Es nezinu, varbūt Romas katoļu baznīca arī bez svētajiem rakstiem būtu tāda pati, kā šodien, bet to nevar teikt par baznīcu vispār. Jo svētie raksti, protams, ir absolūti nepieciešami. Un tas, protams, nenozīmē, ka šādi Romas katoļu baznīcas diezgan tādi ekstravaganti pārstāvji uzreiz ar to būtu pateikuši, ka svētie raksti nav patiesi. Nē, viņi saka, svētie raksti ir patiesi, bet mums šī pati patiesība ir arī pāvesta sirds apslēptajā patiesības dārgmantu, baznīcas dārgmantu krātuvē, un mēs pilnīgi varētu ticīt bez svētiem rakstiem, un tie argumenti ļoti interesanti skan, interesanti no tagadējā arhibīskapa Stankeviča tieši kā turpinājums pujāt sacītajiem bija. Jā, piemēram, Ignācijs Loyola, nezinādams svētos rakstus atklāsmē, saņēma to pašu, ko mēs lasām svētajos rakstos. Uz ko mūsu arhibīskaps zem deg un noburkšķēja. Bet kā tam mēs zināt, ka viņš saņēma to pašu, ja mums nebūtu svēto rakstu? Ja. Tas bija tāds skaists brīdis diskusijā. Jā, nu lūk, proti, var jau iznākt tāds paradoks, ka tie, kuri svētos rakstus visvisādi pēta un tur un par viņiem raksta un viņiem maz neatzīst, ka viņi ir patiesi. Tai pašā laikā viens otrs, kas viņus varbūt ir gatavs pat nolikt malā, viņš tomēr, nu, pateiks, viņi ir patiesi. Ja? Nu, tas tāds paradoksāls fenomens, ar kur es esmu sastapies. Bet katrā ziņā tas nākamais ieloks ir tāds, ka mūsu ticība jau varētu teikt tā fokusējas no vispārīgas ticības, ka ir Dievs un kaut kāda augstāka vara uz ticību tam, ko saka svētie raksti, ka svētie raksti ir patiesi. Un ka šīs ticības patiesības tiešām ir kāda reāla, konkrēta notikusi lieta. Un šādā veidā ticību saprot Romas katoļu baznīca. Viņi saprot ticību kā vēsturisku piekrišanu. Nu tā tad, mēs lasām svētījos rakstos, Dāvids nogalināja Goliātu. Ar lingas metienu, viss svētdienas skolas bērni to zina, viens no miļākajiem stāstiem noteikti. Kā Dāvids nosit Goliātu. Un mēs ticam, ka tas tā bija. Nu, tā tad, jā, mēs ticam, ka tas tā bija, bet ar to nepietiek mūsu pestīšanai, ka mēs ticam, ka tas tā bija, ka mēs piekrītam. Vēlni arī tic un rad. Viņi zina, ka Dievs ir. Viņi arī zina, ka Dāvids nosit Goliātu. Viņi arī zina, ka Noass izglābās šķirstā kopā ar savu sievu, trim dēliem, trim vedeklām un visu lielo dzīvnieku daudzumu, kas tur bija sagājis. Ar to jau viņi vēl neto par Dieva eņģeļiem. Evaņģēliskie iet tālāk. Viņi saka, ticība savā striktajā nozīmē, protams, ir nepieciešama ticība Dievam, bez šaubām ir nepieciešama ticība svētiem rakstiem, ka tie ir patiesi. Bet mēs runājam par ticību, kas ir pilnīga sirds paļāvība uz Dieva žēlastību Kristu. Tātad tajā striktajā veidā, kā ir definēts evaņģēlijs, kā tikai un vienīgi Dieva žēlastības vēsts par Dievu piedošanu Kristu, par mūžīgās dzīvības dāvanu Kristu, tieši tādā pašā striktā veidā, atbilstošim evaņģēlijas striktiem formulējumam, tiek formulēta ar evaņģēliskajā baznīcā ticība savā striktajā veidā. Un tad, kad mēs runājam par ticību tādā evaņģēliskā kontekstā, kā mūsu baznīcas par to runā, ja, tad viņi nemaz nepiesaka, kā mēs runājam tagad par ticību, bet viņi vienkārši lieto vārdu ticība, tad tas ir šis striktais, šaurais veids, ticība kā patiesa, kvēla, sirds paļaušanās uz to Dievu žēlastību, kas Kristu ir dāvāta. Jo patiesībā baušļiem jau ticības nemaz nevajag. Vai tad mums ir jātic, ka tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt? Ka tas ir pareizi. Mēs zinām, ka tas ir pareizi. To visi zina. Tam nekādas ticības nevajag. To zina pat slepkavas cietumos. To zina zagļi, kas sēž būrī, kā zakt nedrīkst. Nu, ja viņi pat saka, es drīkstu, tad pamēģiniet viņam kaut ko nozakt. Jūs redzēsiet, viņš reiz atcerēsies bausli, ka nebūs zakt. Un cietumā starp zagļiem par zakšanu soda daudz bargāk nekā tiesas un apkārtējā pasaulē. Ja? Nu jā, tātad šī ticība ir, šī attaisnojušā ticība ir fokusējusies uz šo te Dieva žēlastību, kas mums ir atklāt Kristu, šī piedodošā žēlastība. Proti, evaņģēlijas un ticība šaurajā formulējumā ir pilnīgi atbilstoši viens otram. Evaņģēlijas ir devums, ticība ir roka, kas šo devumu saņem. Nu lūk. Tā būtu tāda ievada daļa. ievada daļas pirmā daļa, tā varētu teikt. Varbūt līdz šim brīdim ir kādi jautājumi, komentāri, precizējumi.
Kurš ir tas gudrais, kas ir mācējis pateikt, ka šitie ir tie svētie raksti?
Šitie?
Bet šitas kaut kāda, varbūt vēno, kādas tur grāmatas, tas nav, tie nav svētie raksti. Kurš ir bijis tas gudrais, tas ir vēl gudrāks pa Jēzus bijis?
Ne.
Es nesaprotu, kā, kas to māk sadalīt? Es to dalītu varbūt savādāk, vai jūs arī varbūt savādāk?
Princis bija ļoti vienkārši. Attiecībā uz jauno derību, un varbūt nerunāsim par veco derību, tas ir sens un vēstures tumsā nogrimis stāsts. Mēs varētu par to, tad par to būt daudz jārunā un būt arī daudz ko runāt, bet jā, tas jautājums tā kā vairāk ķēr to jauno derību, ja, tad atbildi ir pavisam vienkārši. Nebija neviena, kas to pateica Mateja evaņģēlija jāpieņem, Jāņa evaņģēlija jāpieņem, un visi tad mots atplētuši un acis blisinādam to tā arī darīja. Vienkārši bija zināms, kas ir uzrakstījis Mateja evaņģēlija un kas tas Matejs tāds bija. Viņš bija Jēzus māceklis. Tas pirmais bija tā autoritāte, ka viņš ir bija pieredzējis šīs lietas, viņš zina, par ko viņš raksta.
Bet vairākas gadsimtas pēc tā, tur ir šaubās šodien, vai tas tā varētu...
Ne, nu nav jau neviena lieta tik droša, ka to nevarētu, par kuru nevarētu sākt šaubīties. Ir sevišķi jau vēlams tādu šaubas iesēju, bet es tikai stāstu par to, kā tas notika. Ja? Tas bija jūs jautājums, vai ne? Un tā atbilde ir tāda. Sastādot kanonu, pirmais likums, kā mēs to, mums bija vesela nometne par svētiem rakstiem apšusiemā, vai ne? Es atceraties. Un lai arī par to ir sarakstīts diezgan daudz grāmatas, kurām var arī nepiekrist, kas dod citas kaut kādas skatījuma, bet mēs redzam no tiem seniem avotiem, no pašiem senākajiem, ka tas kritērijs ir bijis autentiskums. Ja tas ir bijis Jēzus māceklis, kas to ir uzrakstījis, vai ja tas ir bijis cilvēks, kurš ir uzrakstījis un Jēzus mācekli ir pat, nu kā Lūka, piemēram, dakteris. Viņš nebija Jēzus māceklis sekotāja pulkā Jēzus zem zīves laikā. Viņš nebija apostuļu skaitā, bet viņš uzrakstīja savu evaņģēliju, apostuļu ilusinu, nu, ja pareizāk sakot viņam pastāstīja, kā tur bija, viņš no acu liecinieku. Savāc šīs atsliecinieku ziņas, apustuļu pārlasīja, pateica, jā, tas dara. Un tur nebija neviena, kas kaut kādā veidā to pēc tam tā apkopot, tas vienkārši bija tas, ko kas baznīcai bija, ko viņi lasīja, ko viņi dzīvoja, un ko viņi teica, tas ir nācis no apustuļiem, tāpēc mums par to nav jāšaubās. At kaut kāda Ēnoka grāmata, kur viņi parādīsies, tagad ir Ēnoks, kad viņš dzīvoja tas Ēnoks, un pēkšņi grāmata tik tagad parādīsies. Nu labi, nu ja kāds savā dievbībā grib to lasīt, nav jau aizliegts, bet mēs nesakām, tas ir nācis no autentiskas autoritātes, tikai un vienkārši tā. Bet tas bija drusku par citu tēmu, ja? Bet nu tas bija tā tik, cik mēs runājam par rakstiem, ka mēs ticam, ka raksti ir patiesi, un vairāk mums nebūs iespēja tajos kanonu jautājumos tagad atkal iedziļināties, ja mums bija vesela nometne par to, tiešām tā, bet nu tas ir tāds... Svarīgs, protams, jautājums. Tas bija pats galvenais. Vai kas to ir sarakstījis? Vai tas tiešām ir bijis apustulis, vai nē? Vai šis cilvēks ir bijis apustuļa autorizēts? Un tas nebija tāds kaut kas, kaut kā, kur kāda komisija to izlēma. Vienkārši visā baznīcā to lietoja. Piemēram, kaut kāda baznīcas daļa, nu, piemēram, es nezinu, nu, tad, kad apustuļi jau bija aizgājuši, sāk tas rakstiskās liecības kaut kā apkopot. Nu, nāk pēkšņi, galatieši saka, nu, mums apustuls atsūtīja šādu tad vēstuli. Apustuls Pāvils. Nāk korintieši, viņi saka, mums atsūtīja šo ten. Protams, tas notika drusku jau agrāk, bet nu, es tā, nu, tā. Vienkārši tā stāst, kā tas bija, ja? Bet tas nebija, tā nebija nekāda komisija. Jo pirmo reizi tāda strikta kanona noteikšana, ja? Tie bija luterāņi pie vainas. Un tas jau bija 16. Gadsimts. Un tikai pēc tam, kad luterāņi bija pateikuši šīs grāmatas, mēs uzstām par kanoniskām. Katoļu tridentes koncilā 1546. Gadā pateica, a nē, mēs uzskatām citas arī vēl klāt. Bet tas bija 16. Gadsimts pēc tam. Bet pirms tam jau baznīca ar to dzīvoja. viņi to lasīja, tas bija visiem zināms, tas bija vispār pieņemts. Ja. Nu, bija atsevišķi grāmatas, par kurām bija šaubas, bet arī šaubas bija tikai tāpēc, ka nezināja, vai tas Jānis, kas uzrakstīs Jāņa otro vēstuli, ir tas pats apustulis Jānis, vai tas ir kaut kāds cits Jānis. Bet, nu, tā kā viņš neko sliktu nebija uzrakstījis, tad, nu, labāk, drošāk pieņemt, ja tur nekas skaitīgs nav, nu, nekā izmest apustuļu Jāņu vēstuli ārā, nu, aiz bortu. Tādā ziņā, ja? Nu, tā, vai ir vēl kādi jautājumi, vai? Iesim tālāk. Par šo te ticības apliecību, sauktu apustuļu ticības apliecību. Nu, visiem zinām šis stāsts, ka tā leģenda par to, kā šī apustuļu ticības apliecība radusies, ka apustuļi nākuši un katrs pateicis vienu teikumu. Un tā kā ir 12 apustuļi, tā, nu, tur ir iespējams arī šo apustuļu ticības apliecību sadalīt 12 daļās, nu, ka katrs pateicis vienu teikumu. Un tas būtu tā, kā, es nezinu, nu, tā, kā kādreiz bērni līdzīgi spēlē kādu spēli, tur uzrakst divas rindiņas, viena aizlok, nākamais rakst, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, un tad pēc tam skatās, kā tas teksts iznāk. Un tā tad 12 autoru teksts. Nu, jāteic, šī leģenda ir diezgan vēls izveidojums, un viņa nav nākusi no apustuļu laika, bet viņa ir bijusi ļoti populāra viduslaikos. Ja arī mēs, nu, teiksim, nevaram tiešā veidā,